Азаттык уналысы. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 13 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 23 август, жума, студияда Сабыр Абдымамынов, уктуруунун өзөктүү темалары. Кыргызстан элдералык сотто канадалык компанияга 24 миллион долларга утулуп калды. Адвокат Икрам Идинайтколов алдамчылык кылган деп камакка алынды.
Вчера ночью задержание было. Пока никаких других сведений нету, да?
Орусия менен Украина бири-биринде кармалып турган, соттолгон жарандарды алмашканын жатат.
Мен жактаган Орусиянын жарандары жана башкалар Украинанын аймагынан чыгып кетүү жолжоосунан өтүп жатат. Биз алмашууга даярданып жатабыз.
Алдыда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Толкун которбой туруңуз. Азыр соңку кабарлар топтому менен микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Канадалык Stance Energy жана Kutisay Mining тоген компаниялары кыргыз өкмөтүнө каршы эл аралык арбитражда 24 миллион доллар доону утуп алды. Бул тууралуу эл аралык Bloomberg басылмасы жазып чыккан. Маалыматка ылайык, канадалык компания кеминдеги Kutisay 2 жана Kalisay кендерин иштетүү лицензиясын мыйзамсыз жокко чыгарды деп кыргыз өкмөтүнөн 158 миллион доллар өндүрүүнү талап кылган. Торонтодогу эл аралык арбитраж ишти карап, кыргыз өкмөтүнүн Stance Energy компаниясына 24 миллион доллар төлөп берүүгө милдеттендирген. Бул маалыматты кыргыз өкмөтү да ырастады, бирок бир топ тактоолор менен өкмөт жалдаган Kingwood Mellison юридикалык компаниясынын өкүлү Андрей Яковлевдин айтымында эл аралык сот канадалык компаниянын негизги доосун четке каккан.
Мажорный арбитраж удовлетворил менее 6%.
Эл аралык арбитраж Kutisay 2 жана Kalisay кендерин өнүктүрүү боюнча түз чыгымдарынын айрымдарын гана жана соттук чыгымдардын бир бөлүгүн ордун толтуруу менен Stance Energy жана Kutisay Mining компанияларынын Кыргыз Республикасына карата 6% азыраак доо талаптарын канааттандырды, бирок бул компанияларга калган доо талаптардан баш тартылды деп билдирди Андрей Яковлев. Stance Energy компаниясы кеминдеги сейрек металлдардын запасы бар Kutisay 2 жана Kalisay кендерин иштетүү укугун 2009-жылы алган, бирок кыргыз өкмөтү канадалык компания милдеттенмелерин аткарбай жатат деген деп лицензиясын 2011-жылы жокко чыгарган. Мына ушул мезгилден тарта өкмөт менен бул компаниянын ортосундагы доолор эл аралык сотто каралып келет. Кыргызстан жана Өзбекстандын тышкы иштер министрлери телефон аркылуу байланышып, эки өлкө ортосундагы мамилени талкуулады. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, телефон аркылуу баарлашууда буга чейинки талкуу жараткан өзбек спортчусунун видео кайрылуусу жөнүндө да сөз болгон. Анда эки өлкөнүн башкы дипломаттары жаралган кырдаалды калыс изилдөө максатында көзөмөлдөөнү макулдашкан. 18 августта Карасу шаарында кулатуу боюнча эл аралык мелдеш өткөн. Ага катышкан өзбекстандык спортчу Нурсултан Рузибоев мелдештин жыйынтыгына нааразы болуп, түз эфирде кыргызстандыктарга сын айткан. Бул боюнча Кыргызстанда бир топ нааразылыктар жаралган эле. Аталган окуя боюнча Ош облустук милициясы жазык кодексинин улут аралык кастыкты козутуу беренеси боюнча текшерүү баштагандыгын да жар салган. Кийин Рузибоев видео кайрылууда айткан сөздөрү жалпы кыргызстандыктарга эмес, мелдештин катышуучуларына гана багытталгандыгын билдирген эле. Коомдук каналдын мурдагы директору Илим Карыпбеков экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматына сурак берип чыкты. Карыпбеков Азаттыкка Манас аэропортунда директор болуп иштеп тургандагы иштери боюнча күбө катары суралгандыгын ырастады.
Менин учурумда аэропортко топливо заправочный комплекс сатылып алынган да, ошол боюнча текшерүү болот. Мен ошол директор болуп турган учурда, бирок күбө катары чакырылчат.
Карыпбеков экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматына дагы күбө катары чакырылышы мүмкүн экендигин четке каккан жок. Илим Карыпбеков коомдук телеканалды жетектегенге чейин Манас эл аралык аэропортунун курамына кирген, Бишкек аэропортунун аткаруучу директору болуп эмгектенген эле. Эл аралык жаңылыктардан. Орусияда оппозициячыл саясатчы, коррупцияга каршы блоктору иликтөөлөрү менен белгилүү Алексей Навальный 30 күндүк административдик жаза мөөнөтүн өтөп бүткөнүнө байланыштуу бүгүн абактан чыкты. Ал 24 июлда митинг уюштуруп өткөрүү тартибин бузду деген айып менен камакка алынган эле. Анын алдында саясатчы Москва шаардык кеңешине шайлоого катышпай калган талапкерлерди колдогон нааразылык акциясына чыгууга үндөп да чыккан болчу. Абакта жаткан маалында Алексей Навальный бети шишип өтө оор абалда ооруканада када чыккан. Аны расмий түрдө аллергия деп айтышканы менен Алексей Навальный уулануунун белгилери болушу мүмкүн экендигин да белгилеген болчу. Буга чейин Москва шаардык кеңешине бир катар талапкерлер катталбай калганына байланыштуу Орусиянын бир нече шаарында митингдер өткөн. Анын алдында Москва шаардык кеңешине талапкерлигин койгон бир катар активисттер камакка алынган болчу. Өзбекстанда 2020 жылдан тарта эмгек мигранттары өзбек сумы менен алган насияларын орус рублу менен төлөөгө мүмкүнчүлүк алышы мүмкүн. Бул тууралуу жарлыкка президент Шавкат Мирзиёев кол койгондугун өзбек бийликтери кабарлашты. Төлөм Азия Инвестбанк жана башка орусиялык өнөктөш банктар анын ичинде электрондук төлөм системасы аркылуу да жүргүзүлгөн жатат. 2020 жылдан тарта турак жай шартын жакшыртууну каалаган Өзбекстандын эмгек мигранттарына көп кабаттуу үйлөрдөн 3462 батир насияга берилет. Өзбекстандын калкы 33 миллионду түзөт, 19 миллиону эмгекке жарамдуу жаран, алардын ичинен 5,5 миллиондон ашыгы Орусияда иштеп жүргөндүгү буга чейин кабарланган эле. Ал ортодо Кыргызстанда октябрь айынан тарта мугалимдердин айлыгы 30% көтөрүлгөн жатат. Бул тууралуу Ысык Көлдө жаткан август кеңешмесинин жүрүшүндө премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиев билдирди. Анын маалыматына караганда айлыктын көтөрүлүшү боюнча билим берүү тармагында эмгектенген 5-чи жана 6-чы категориядагы 120 миңге жакын адиске тиешелүү болот. Айлык ушул жылдын 1-чи октябрынан тарта көтөрүлөрүн Абылгазиев мугалимдердин алдында убада кылды.
Рахмат. Жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Бардык жаңылыктардын толук топтому сайтыбызда бар. Азаттык чекит орг, ал жерде жаңылык тынымсыз күн бою жаңыланып турат. Айрым валюта баалары боюнча Улуттук банктын расмий эсеби: бир АКШ доллары бүгүн 69.79 тыйын, евро 77.45 тыйын, орус рублу 1.06 тыйын. Жаңылыктарда кеңири айтылып кеткендей, канадалык Stans Energy жана Kutisay Mining Tow Kien компаниялары кыргыз өкмөтүнө каршы эл аралык арбитражда 24 миллион доллар доону утуп алды. Бул маалыматты кыргыз өкмөтү да ырастады, бирок өкмөт эл аралык сот канадалык компаниянын негизги доосун четке какканын айтып жатат. Тема боюнча кесиптешим Кубанычбек Жолдошов чоо жайын сураштырып жатат. Кубанычбек, студияда саламатсыңбы? Кандай экен эмеси чоо жайы?
Рахмат. 21 август күнү кечинде эл аралык ошо экономикалык жаңылыктарды берген Bloomberg эл аралык агенттиги Торонто шаарында болуп өткөн арбитражда кыргыз өкмөтү 24 миллион долларга ошо канадалык Stans Energy корпорациясы жана Kutisay Mining Tow Kien компанияларына утулуп калгандыгы жөнүндө маалыматты биринчилерден болуп жазып чыкты. Ошол эле учурда буга чейин кыргыз өкмөтү аталган соттук териштирүү жөнүндө үн кат элек болчу. Bloomberg жазып чыккандан кийин жана бир катар жергиликтүү маалымат агенттиктери, бир катар серепчилер аталган маалыматты жазып талкуулай баштагандан кийин дагы кыргыз өкмөтүнүн өкүлчүлүгү аталган маалыматты ырастаганга мажбур болду. Кыргыз өкмөтүнүн соттук өкүлчүлүк борборунун директору Аяз Баятов аталган маалымат чын экендигин ырастап, бирок кошумча жагдайлар боюнча маалымат такталып, бүгүн түштөн кийин коомчулукка жарыялана тургандыгын төмөндөгүчө билдирди.
бул иш көптөн бери келатат да. Анан акыркы жарым жылдын ичинде эчтеке ушул иш боюнча отурумда болгон эмес да. Анткени ушул иш боюнча ошо Шаметовдун убагында болгон да бул иш. Акыркы бир жылдын ичинде эч кандай отурум болгон жок деп атпаймынбы? Акыркы жылы ар дайым чечимдин алдында арбитрлер жөн эле карайт ишти. Алар кайра эч ким чогултпайт, кандай далилдерди чогултпайт. Акыркы отурумдан кийин, бир жылдан кийин чечим чыгат да. Отурум анын убагында болгон. Бүт материалдар, бүт позиция, аргументтер анын убагында берилген. Биз бүт маалымат беребиз, ал жер деталдуу түрдө болот да, а так анын убагында отурум болгон. Анын убагында бүт позиция, бүт кагаздар берилип, айтылып бүткөн. Анан бир жылдын ичинде арбитрлер карап чыгып, чечим чыгарышкан.
Соттук өкүлчүлүк борборунун жетекчилиги белгилегендей, аталган өкмөттүн астындагы борбордун мурдагы жетекчиси учурунда ошо сотко даярдык болгондугун, ошонун жыйынтыгынын натыйжасында кыргыз өкмөтү аталган канадалык станция энерги корпорациясына 24 миллион долларга утулуп калгандыгын жогоруда белгилеп өттү. Бирок мына ошол мындан бир жыл мурун кызматтан кеткен өкмөттүн астындагы соттук өкүлчүлүк борборунун мурдагы директору Тимур Шамбетов коюлган дооматтарды четке кагып, анын учурунда бир дагы ошо эл аралык соттордо утулуш болбогондугун, тескерисинче эл аралык соттордо кыргыз өкмөтү айрым бир учурларда утуп алган учурларды мисал келтирип, муну азыркы 24 миллион долларга кыргыз өкмөтүнүн утулушун азыркы жетекчиликтин кетирген калпсыздыгы жана даяр эместиги катары белгилеп өттү.
Мен иштеп турган кезде бир да процесс уткурган эмеспиз, өзүңүз деле чалып билип турчу элеңиз го. Бир да процесс утулган эмес. Анан былтыр ошо жумуштан мен кеттим, ошондон баштап эле билбейм, бул кимдин күнөөсү, кандай эмне билбейт экенмин. Мен жакшы иштегем, биздин центр жакшы иштеген деген сөз эмес да. Бул эми официалдуу түрдө маалымат. На самом деле, биз ошол эле Надилден 2.5 миллион доллар өндүрүп алганбыз. Билакондон 300 000 евро өндүрүп алган. Ошондой иш жүрүп аткан. Азыр билбейм мен. Мен азыр маалымат берсем некоррект болуп калат го.
Өкмөттүн астындагы соттук өкүлчүлүк борборунун маалыматы боюнча эл аралык арбитраж Кутесай 2 жана Калесай кендеринин өнүктүрүү боюнча түз чыгымдардын айрымдарынын гана соттук чыгымдардын бир бөлүгүнүн ордун толтуруу боюнча Стан Энерги жана Кутесай майнинг компанияларынын Кыргызстанга карата 6%дан азыраак доо талаптарын канааттандыргандыгын айтып жатат. Эске сала кетүүчү жагдай, Кемин районунун аймагында жайгашкан аталган кендерде дүйнө жүзүндө өтө сейрек кездешкен, өтө баалуу сейрек кездешүүчү металдардын запасы бар экендиги буга чейин белгилүү болгон. 2009-жылы Станс Энерги корпорациясы аталган кенге ээлик кылуу укугун алып, бирок 2010-жылдагы окуялардан кийин анын лицензиясы жокко чыгарылган болчу.
Рахмат, кененирээк дагы кечки Азаттыкта тыңдайбыз. Азаттыктын кабарчысы Кубанычбек Жолдошов айтып берди. Уктурубузду улантабыз. Бүгүнкү дагы бир баяныбыз бул адвокат Икрамидин Айткулов алдамчылык кылган деп камакка алынышы. Учурда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө багында отурат адвокат. Анын жакындары ага жалган жала жабылып жатканын айтышууда. Ал тапта анын уулу да алдамчылыкка шек санала баштады. Бул адвокаттын камалышына айланасындагы окуяларга деги эле ушул тема боюнча кесиптешим Санжар Эралиев сураштырып жатат. Санжар, студияда саламатсыз.
Саламатчылык. Милициянын маалыматына караганда Айткуловдун үстүнөн 2018-жылдын сентябрында арыз жазылган экен. Аты жөнү ачык айтылбай жаткан жаран аны 5.5 миң долларга алдап кетти деп айыптап, чара көрүп берүүнү өтүнүп күч органдарына кайрылган. Расмий маалыматта ушундай деп айтылып атат. Бирок Икрамидин Айткуловдун кармалышы ал ички иштер министринин мурдагы орун басары милициянын кызыкчылыгын саткан деген негизде жакында эле иштен алынган Курсан Асановго адвокаттык кыла баштаган учурга туш келиши бир топ бир суроолорду жаратып атат. Адвокаттын жакындары дал ушул ишке байланыштырып куугунтук катары баалатышат. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, ошо бир жыл мурда жазылган арыз боюнча материалдар териштирилип башкы прокуратурага өткөрүлгөн. Жактоочуга Жазык кодексинин 204-беренеси алдамчылык боюнча шек саналып жаткан тууралуу маалымдама берилген. Учурда милициянын убактылуу тергөө багында камалып отурат. Адвокаттын аялы Равшан Айткулова күйөөсү сурак бергенден кийин кармалганын фейсбуктагы баракчасына жазды жана ага жалган жала коюлуп жатканын белгиледи. Биз жубайынан комментарий ала алган жокпуз. Айткуловго адвокаттык кылып жаткан Абас Мамбетакуновго телефон чалып байланыштык.
Ну, пока я не могу эштеке.
Агас Мамбет Акунов, Икрамидин Айткулов 22 сентябрда кечки саат 9-да кармалганын эле айтып, башка эч кандай маалымат жоктугун билдирип атат. Бүгүн күндү саат 4-тө жолугушуу болот экен, тергөөнүн жүрүшү жөнүндө ошондо гана маалыматтар чыгат дейт. Ал тапты Икрамидин Айткуловтун да уулу да алдамчылыкка шек саналып жатканын Бишкек шаардык милициясына кабарлашты. Маалыматка ылайык, быйыл январь айында Бишкектин тургуну башкы прокуратурага Айткуловтун уулу Азамат Айткуловго каршы арыз жазган.
Ал да адвокат.
Жок, уулу адвокаттын уулу.
Жок, ал ким экен?
Уулунун кесиби жөнүндө азырынча маалыматым жок. Анда Айткуловту 2014 жылы 31 миң доллар карыз алып бербей жүргөнү айтылып атат. Кийин уулунун карызын адвокат Икрамиден Айткулов төлөөгө милдеттенме алып, бирок төлөбөй койду деген бир маалыматтар бар да. Бул датанын негизинде сотко чейинки териштирүү башталды. Ата баланын иши бир адамдын арызы негизинде териштирилип жатабы, байланышы барбы азырынча бизге деле беймаалым. Икрамидин Айткулов буга чейин кылмыш иши козголгон бир нече саясатчыларга адвокаттык кылган, арасында мурдагы ички иштер министри Молдамуса Кангантиев, мурдагы депутат Камчыбек Ташиев, Мегакомдун мурдагы жетекчилеринин бири Алмас Абеков жана башкалар бар. Биз тараптардын баардыгынын пикирлерин азырынча чогултууга жетишкен жокпуз. Кечки чыгарылыштарда ушул тараптардын жана эксперттердин пикирлери менен толугураак макаланы сунуш кылабыз.
Рахмат, рахмат Санжар Иралиев болду. Кечки азаттыкта биз Айткуловтун камалышы боюнча дегиле ушул ата баланын иши боюнча кененирээк баянды сунуш кылабыз. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Студияда Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары менен учкай тааныштырып өтөйүн. Мугалимдердин айлыгы октябрда 30% көтөрүлөт. Бул тууралуу Ысык Көлдө өтүп жаткан август кеңешмесинин жүрүшүндө премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев билдирди. Орусияда оппозициячыл саясатчы коррупцияга каршы блоктордо иликтөөлөрү менен белгилүү Алексей Навальный 30 күндүк административдик жана жаза мөөнөтүн өтөп бүткөнүнө байланыштуу абактан чыкты. Аксы районунун Кашкасуу айыл өкмөтүнүн Тосту айылынын башчысы Стамалы Мырзатаевдин айтымына караганда, жыйын учурунда жүрөгү кармап каза болгон бир тургундун жүрөгү кармап каза болгон Коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабы бүгүн экинчи этап боюнча тендердин жыйынтыгы жарыяланат. Ушул жана башка жаңылыктардын баардыгы azattik.org сайтында кири башпагы кененирээк окусаңыз болот. Азаттык радиосунан толкунубузду уктуруубузду эми эл аралык баян менен уланталы. Орусия менен Украина бири биринде кармалып турган соттолгон жарандарды алмашканын жатат. Бул тууралуу камактагы айрым жарандардын адвокаттары менен бир катар башкы орусиялык басылмалар айтып жазып чыгышты. Украина Орусияда 150 жараны мыйзамсыз кармалып турганын маалымдаган. Москва болсо өзүнө өткөрүп алгысы келген жарандардын санын жана тизмесин ачыкка чыгара элек. Сөз Прагадагы кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызында.
Москва аннексиялаган Крымда жашаган Наталья Балухтун уулу Владимир Орусияда соттолгон ондогон украин жарандарынын бири. Ал Москва менен Киев алмашкана жаткан туткундардын арасында уулу дагы бар экени тууралуу так деле маалыматы жок.
Говорят то, что по телевизору, а больше мы ничего, откуда мы можем что-то знать.
Телевизорда айтылган деле айтып жатышат, биз андан башкасын кайдан билме керек. Эгер адвокаттары бир нерсени билсе деле бизге айтпаганга аракет кылышат. Менин дагы канча жашарымды билбейм. Бирок мен эч кайда деле кетким келбейт. Албетте, бошогондон кийин уулумдун Крымга кайтып келбегени деле туура болот. Анын бул жактагыларга деле иши жок.
Орусиянын атайын кызматты Владимир Балухтун 2016 жылы декабрда камакка алган. Ал Орусия Крымды аннексиялагандан кийин орус жарандыгын алуудан баш тарткан жана үйүнүн короосунан Украинанын желегин илип алган. Орусиянын коопсуздук кызматы анын үйүнөн ок дары жардыруучу зат табылганын жүйө кылып камакка алган. Крым соту аны 2017 жылы 5 жылга эркинен ажыраткан. Орусиядагы бир катар басылмалар Владимир Балух баштаган 5 украиналык жаран 22 августта Москвадагы Лефортово тергөө абагына алынып келгенин, алмашууга даярдалып жатканын жазып чыгышты. Кремль буга байланыштуу расмий комментарий бере элек. Анын алдында туткундарды алмашуу жараянына ылайык Киев 4 жаранда Крым дезертирлеринин иши деген окуяда аталган 2 мурдагы украин аскери Максим Одицов менен Александр Барановту жана орусиялык жарандар Евгений Мифедов менен Игорь Кимаковскийди Москвага өткөрүп бергени жатканы маалым болгон. Бул тууралуу алардын адвокаты Валентин Рыбин кабарлады.
Мен жактаган Орусиянын жарандары жана башкалар Украинанын аймагынан чыгып кетүү жолжоосунан өтүп жатат. Биз алмашууга даярданып жатабыз. Бул жакынкы убакта ишке ашат деп үмүттөнөм. Датасын айта албайм, бирок ал өтө жакынкы күндөрү ишке ашат.
Мындан бир күн мурун Орусиядагы дээрлик бардык башкы басылмалар Кремлдеги ишенимдүү булактарына шилтеме кылып, эки өлкө ушул айдын аягына чейин туткундарды алмашкана жатканын жазышкан. Коммерсант басылмасы анын алкагында былтыр Керч кысыгында чатакта кармалган Украин деңиз аскерлери дагы Киевке өткөрүлүп берилиши ыктымал экенин билдирген. Бирок ошол эле күнү Москванын соту украиналык 24 аскердин 13-үнүн бөгөт чарасын 26 октябрга чейин узартып койду. Былтыр 25 ноябрда Кара деңиз менен Азов деңизи кезилишкен Керч кысыгында Орусия Украинанын 3 кемесин 24 деңиз аскеринин күч менен кармап кеткен. Украина Орусиядан жалпысынан 150 жараны мыйзамсыз кармалып отурганын билдирип келет. Алардын арасында террорчулукка байланыштуу айыпталган режиссер Алексин Сов дагы бар. Москва болсо өзүндөгү туткундарды алмаша турган адамдар тууралуу расмий маалымат бере элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Азаттык Плюс теле долбоорун бүгүн ЛТРден саат 21:30 көрсөңүз болот. Ошондой эле Азаттык Плюстун кенен плейлисти YouTube-дагы каналыбызда бар. Ал жерде Азаттык Плюстун бардык чыгарылыштары топтолгон. Уктурузулантабыз. Борбор Азиялык окуучу кыздар Вашингтондо өткөн Tech Girls деп аталган иш чарада гендердик стереотиптерге каршы чакырык менен чыгышты. Хайтектин тилин өздөштүргөн кыздардын арасында кыргызстандыктар да бар экен. Теманы кабарчыбыз Айгерим Акылбекова улантат.
Мен элге өнүп калган стереотиптерге каршымын. Анткени эгер мен окууда биринчи болууну кааласам да, балдарды алар эркек болгону үчүн гана алдыга чыгара беришет.
Өткөн аптада Вашингтон шаарында аяктаган Tech Girls деп аталган иш-чаранын катышуучулары кыздарга байланыштуу гендердик стереотиптер тууралуу сөз кылышты. Хайтектин тилин өздөштүргөн кыздар техникалык илимдер, IT тармагы эркек балдар үчүн ылайыктуу. Анткени алар ийгиликке жетет деген ой калпыс экенин далилдөөгө аракеттеништи. Алардын арасында Кыргызстандан барган жеткинчек кыздар да бар.
Потому что эта сфера
не IT тармагы кыздар, аялдар үчүн эмес деген сөздөрдү көп угуп жүрөм. Бирок бул тармакта кыздар деле кыйын экенин далилдегим келген.
Tech Girls долбоору дүйнөнүн шаар тарабы, Африка жана Азиядан барган мектеп жашындагы кыздардын башын бириктирди. Адистердин белгилешинче, дал ушул аймактарда аялдардын укуктары корголбой, гендердик теңсиздик өкүм сүрөт.
У нас такой менталитет, что женщины должны сидеть дома.
Биздин менталитетке ылайык, аял киши үйдө отуруп, балдарын багышы керек. Эртең менен туруп, короо шыпырып, кереэли кечке үй оокаты менен алектенет. Мага болсо туугандарым, сен эч нерсе кыла албайсың. Күйөөгө тийген күндүн эртеси эле сени дароо кайра алып келип беришет дейт.
Поездка в Америку в буквальном смысле открыла для многих. Tech Girls долбоору кыздар үчүн башка дүйнөгө эшик ачты. Жеткинчектер Кошмо Штаттардын техникалык илим жатындагы алдыңкы окуу жайларынын бири Вирджиния техникалык университетине барышып, акыркы илимий жетишкендиктер менен таанышты. Кыздарды ошондой эле америкалыктардын күнүмдүк жашоо шарты да кызыктырды.
Люди в Америке, они более дружелюбные, даже если
Америкалыктар абдан сыпайы, меймандос келишет экен. Эгер сенден ката кетсе дагы кечирим сурап, орун бошотуп турушат. Дагы бир таң калдырганым, үйгө киргенде бут кийимди чечпей киргениң. Бизде Казакстанда бул нерсе такыр мүмкүн эмес да.
В Узбекистане люди более скромные.
Өзбекстанда адамдар өз эмоциясын, оюн ачык билдиришпейт. Бул жакта адамдар бири-бирине көңүл бурушпайт тура. Ошондуктан сен туура эмес сүйлөп, туура эмес кийинип алгандан коркпойт экенсиң. Мындайча айтканда жашоо эркиндиги сезилет. Башкалар сен кандай болсоң ошондой кабыл алат деген ишеним пайда болот экен.
Tech Girls долбоорун уюштуруучулары кыздар жогорку технологиялардын тилин канчалык эрте өздөштүрсө, алар алдына бийик максат коюп, илимде өз кыялына жете алат деп ишенишет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Прага.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жыл эме жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу, аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоо сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Эми кезекти дагы бир баян менен улантабыз. Бул биздин өнөктөшүбүз Салам радиосу тууралуу болот. Аны Жеңиш Айдаров сунуштайт.
Жагымдуу чыгарма жаңырды, ырдактуу радио каармандары баардык катары.
Минтип Баткен аймагында элди таңдан тургузуп, маанайшат программалары менен кошо маанилүү маселелерин талкуулап, жергиликтүү жаңылыктар менен кабардар кылып турган Салам радиосунун жамааты акыркы бир жыл аралыгында Интерньюстун медиака долбоорунун алкагында каржылык колдоо алып, өз ишин жандандырды. Анын ичинде 3 миллион сомго жакын каражатка техникалык базасын жаңылап, эфирге сапаттуу чыга баштады. Ага чейинки акыркы жылдары бир аз иш солгундап, 2 киши кезек менен музыка коюп эле калганбыз, дейт радио жетекчиси Улукбүбү Амирова.
Буга чейин радиодо негизи эле 2 эле адам иштейт эле, эч кандай жаңылыктар, жандуу жергиликтүү жаңылыктар чыкпай эле калган. Радиого жетекчи болгондон кийин эч нерсеси жок болчу. Радио карыздары дагы бар экен өзүнүн. План түзүп баштадык, анан бул жерде албетте долбоор жазыш. Долбоор менен биз 10 жумуш орун менен камсыз кылдык. Кеминде 10 000 сомдон, алдыңкысы 20 000 жогору айлык маяна менен 1 жылдан бери биздин балдар айлык маяна алып атышат.
Радио ого эле чыгып калбастан социалдык тармактар аркылуу да түз чыгып, медиа продуктыларын жасап толкун жеткен эле чекте эмес, алыстагы угарман көрөрмандары менен да кызматташып баштады. 9 ай аралыгында соц тармактарда Салам медиа каналына катталгандардын жалпы саны 30 000 чукулдап калды. Радио, интернет аркылуу, видео жана медиа продуктылары менен Орусиядагы мигранттарга басым жасап, мекени менен байланыштырып турууга да аракет кылып жатышат. Мурдараак 1 жылда жарнамалык багыттан 1 сом да киреши жок болсо, быйылкы жыл ичинде ар тараптан тапкан каражаттын суммасы да 300 000 сомго жеткире алышкан. Алдыда дагы бир топ чоң максаттарды коюп алганбыз, деп кошумчалайт Улукбүбү Амирова.
Башында ютуб каналыбызды ойлогонбуз, 1000-2000 подписчикке жеткиребиз деп ойлодук элек. Азыркы учурда, бүгүнкү күндө биздин ютуб каналыбыз 16 000 ашуун бизде катталуучубуз бар. Азыр дагы буюрса аябай алдыда пландарыбыз көп. Ушул Баткендеги биринчи медиа болойлук деген, эң биринчи жана алдыңкы медиа болоюн деген пландарыбыз бар. Анткени ага бизде толук мүмкүнчүлүктөрүбүз.
Салам радиосу 2000-жылдары уюштурулган учурда аймакта эң популярдуулукка жетип, дүкөндөрдө радио кабыл алгычтар калбай калган учурлары да болгон. Кийинчерээк бул мекеменин иши солгундап, Азаттык радиосун алып берип, музыка коюп гана чектелип турган. 1 жыл аралыгында жергиликтүү бийлик, бейөкмөт уюмдар, активисттер, облустук жетекчилик, коомчулук да бул радионун ишмердигин жанданганын колдоп, кызматташып, ар түрдүү сунуштар менен иштеше башташкан. Облус губернаторунун орун басары Чынара Саттарова ар ай сайын радиого келип, элдин суроолоруна жооп берип турууну салтка айланткан. Бийлик менен элдин ортосундагы мамилени, ишеничти бекемдөө үчүн ачыктык зарыл, ачык айрым пикирлерди угуу үчүн ушундай көз карансыз аянтча керек эле, дейт.
Коомдук өнүгүүгө өтө чоң ресурс да. Чындыгында радио Саламдын аудиториясы чоң. Азыр тем более мынандай жаңыланып, еще вот вообще на мировом уровне, вот можно сказать, заман талабына ылайык ишкана да. От того, что биз Баткен областта турганыбыз менен, мынандай алыста турганыбыз менен, бирок техникалык жана сапаттык жагынан биз все равно это даже Бишкектен да жогору болушу мүмкүн деп эсептейм. Эми баардыгын билбесем, ошондуктан биздин аймакка ушундай массалык маалымат каражаты, ушундай методика, принцип менен иштеген, бул жерде иштеген ошо журналисттердин, тажрыйбалуу журналисттер иштеп атат да, бул абдан керек. Еще мен билем, бул еще Жалал абад облусуна чейин жетип атат.
Салам радиосу 2001-жылы эл аралык уюмдардын колдоосу менен түптөлүп, 15 жылдан ашык убакыттан бери Азаттык радиосу менен өнөктөштүктө иш алып барат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки Азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дөн 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда. Угарман, эгер радиодон кайсыл бир макаланы толук уга албай калсаңыз же маалыматтарга өзүңүздүн пикириңизди билдиргиңиз келип, анда биздин сайтка баш багып туруңуз. Биздин сайтыбыздын дарегы азаттык чекит орг. Ошондой эле видеолордун топтому баардыгы биздин YouTube-дагы каналыбызда жайгашкан, Instagram'га да баш багып турабыз. Instagram'да биз азаттык чекит кейжибиз. Ошону менен азаттыктын күндүзгү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Бардык макала баяндар азаттык чекит кейжи. Жакынкы уктуруубуз саат 18:00 ого чыгат.